Radio Okapi.
Bonne fin ou la béto, folk et un consom moussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo ming pena bisika nyo sabene bakama sabna kulanda Radio Okapi bemelanda yao kenta usamna bena kulanda bantong na betna ndinga kikungu mpe konso musia Afrika kena ntola kinzonzolo. Nankufa bantong befonsi matiba avyo kena kutambula kankatu itimutu kufuwa nakati bana kabube na kukengila bandilanti na beto ya kena ndamba kivuwa zulu. Na mwa bantongu beta bokila ntumu na betna goma betna ndinjamu. Na Kivu yanti ntangu kila kukuma mfumu yanti Mbuta Joseph Kabila na nkukila yae na buwala kimfumu Bukavu. Kongo Kinshasa mebaka bisika sambana ya meto dala mingi mambo wa madeso abana nusu yae na kulanda kubasika mukanda ya Transparency International ya selika batata bambama na nusu beme katono kulanda na nkufi kasi bekonda ve na kukatula ve makutu sama kuzaba inda na ya. Matondo mingi ya kanabisika nyo sube mbakama sama kulanda bansangu na beti ya nendinga kikungu. Kile bubi ya bavyo kena kutambula kankatu itimutu kufuwa kati kasake vwana kaveti masasi na kati ya meza banaka mingi na zina ba drone banaka na kukengila bandilu ya nti na beto kena ndamba kivuwa zulu bavyo tapesa ntua sama kuzwa bansangu na ntua lunyoso pena kulandila bisola makisa musina kati ya ba drone zole yae ya kena mbanza goma pumbuka kana suka bubia na meso mbuta ekvela tsu bemeza baki kilandi ya kalaka ya oni ya kena kutalaka mama ngema mpe mbuta luyo ya kena kutalaka mama kesa mbuta Alexandre Luba Tambo begnadine jambu biza saka yao ngeke ntumbo na vetu antongu nyoso na mbanda goma inti mutu na salamaka
ya kipidina bavyo mbake na kubokila ba drone ina kesa mna kufimunina mbote mbote mavwanga nyonso mutindu yake na kulutila ya vwanda mutumosi tope batu mingi baina mesimba minduki atampe baina mesuwa manamatiti na kieleka bavyo inafana munisa nyonso na puelele na manima ya kupumbwa bantumwa nyonso kwenda katala na enzo visika mambu nyonso kena kusalimina samu na bavyo ina ya vwanaka mwonesa na kati ya masini mpe na manima wakosa kamona mutindu bavyo ina kena kuzunguluka na bakarti nyonso ya goma bito sabati kuna kana nganda avyo bakosa kasala pe lukutakanu na ba mwangisi ya nsangu bantumwa ina kipidi ina Hervé Latsous ntuadisi ya basole ya MONUSCO mpe na ministre ya defense ya RDC ba unyonso tatu kuzaka sudikisa mbote chadule bavyo ina samu na Hervé Latsous bavyo ina kikuza vwanda na mfunu mingi samu na kubengana bimpumbulu baina mesimba minduki msosabati bantumwa nyonso kuzaka baka nzila ya sake baku ndaka tala basoda ya brigade intervention ya ONI ina meba kama na sake na bakilometa kuluta makumi tatu na mbanza goma na goma Bernardine Diambu samna Radio Okapi
mpebe kina jindiambu na mutino ngeme katono kuzabisa wea fonsi matina njetula ya nikena kusala kuna kivu wazulu ya kile mbuta Alexandre Luba Tambo ya mese pela mingi na kuvutuka ngemba na kizunga ina pena mutino ya bimpumbulu mingi ya mebasika na kata ya bimbuka ya bakaka minduki kena kudibika na makesa ya nchi pena nzila yai mbuta yai ya luyalo kena kutalaka mama makesa meza bisa tiluyalo mekatono kubungisa ndamba taku ya dinaka DDR sambu na kuyamba batu ina kasi atako mutindi yae dinaka yae tafwana kimfunu ya lusalusu ya banti yanza mbuta Alexandre Luba Tambo na kinzo nzula sifa maguru.
La structure de DDR est déjà
dinaka ya DDR ya mebanda ya keleka kampasi ya bisadulu pe ya mbongo kena kubakimina vep yao ina beningano kumona mwaba mpasi kele mmeza bisa na mbuta wafi ya MONUSCO bete kutana kilumba sabala na Kinshasa sama na kulungisa mwaba lusosanu kele na mutindu bete kesadila DDRR luyalu ya Kongo ya kele na mbongo sama na kusadila bisalu yae na DDR ya Tete DDR ya zole bisalu ina ya kukatusa basoda ya bakaka mbongo ya nkangu wa inza mingi ya Bank Mondial DDR 3 kekuiza vukave na ntadulu ina
pia fona kuzabisa tikena nkukila yai ya yandi vutukila kambanza kincha sabu wala kimfume insina beto kibambuta nkaka luyalu wapi na kati na bau baya nkaka vwanamesa la bamposo zole kuna mfume insi mbuta Joseph Kabila bizabisa kayao meka tona kukuma na mbanza Bukavu na kukatuka na mbanza Goma pena kuluta na Minova ya ikele nzetula ya yandi ya ntete kena kusana Kivu yanti na nima lunungwa makisa luyalu na ntwala bimpumbula M23 kasi Mbuta Joseph Kabila salaka veki nzunzi na sika kimpuanza mutina yawu za banaka na ntwala wapi batu mingi vwanake na kukinga nikuna Adolfine Ngoi ntumu na beto Jean Kasa mikuna na mbanza Bukavu lanaka nyosu yai mpenge meka tona kusana Kiyandi
Folken konsumusia d'Afrika angifuteza bande mfumu ya ntoto Mbuta Joseph Kabila tambulaka na makulu tina mbanza. Nkangu ya batu sindikisa kandi baka tukaka ntama na kukota na yandi na mbanza Bukavu andi pepila kankangu nsangu ve. Pia nitenimaka vevana na place de l'independence tika nkangu vandaka vingilandi. Mitingi ina nkangu vandaka vingila ya salamaka ve. Piliaka bayana kena mfinakani ya kuyambandi na kizunga bame sindikisa nde atadi soloi na baka ninaka kusula naba mfumu ya ntoto kilumba zole ya mekuma kaka na kilumbu kena kuiza. Kuzimbana veti samu na kuzimunina ya kukuma na yandi. Mbuta Joseph Kabila mekuma na kizunga, tika nkangu kena kufingilandi na mukanda mabokota mingi.
Adolfine Ngoi matundu miki. Makumi nana na tanu kele ntola makisa ya vwana peba pulusu wa meka tukano kubasikana buloko na kulanda lembu ya mfumi yansi mukembu yai ya kupesa mikanda ya kubasika ya batu yai na buloko lutaka bubu yai na buloko makisa ndolo awanabwala kimfumu Kinshasa shango mama koko mukembu yai ya lutaka na meso ntumo na beto Jeff Ngoi inki ankaka diaka kusimba
Bakele makumi sambanu na buloko ya ndolo pe makumi zole na tanu na quartier militaire ya prison ya Makala. Bakenu na mutindu ntwadisa inchi mekuza bikiri la bau. Bankaka bazo na kwanda funda daka na triminadu ya Zulu. Samu na justice ya betu ya basoda ya kele ya Mbo TV. Mutumo city, munu mungana kuyangadala mutindu ntwadisa inchi mebikiri la munu. Ka triminadu ya Zulu. Samu ti busonga ya basoda ya kele ya Mbo TV. Batuina baki kuma banani baki futukila kisalo kisoda kolonel Masinga anikena kusabisa nchadulu. Baina ibaka baina salaka bayimbi ya ngolo baki futuka deka na kipulusi ve baki futuka deka na kisoda ve baki bikana na nkangu. Pasteur Kutino anene bikana kaka na buloko. Ndambu ya bamfumu ya buloko bametubati yandi anile na baka nlemfu ina ntodisa iti ve samu anikangamaka samu na mambu ya bumvondi mambu ya minga
jangoma makukuba ntangu na betu nandinga kikongu na radio angemba kena kulana kana minga kuzabisa ti betu bila ntangu yae kubasika na kilumabubi yae ya mukanda musi ya bantangu wa kimbuka na zina Transparency International ya kena kulandila kama madesu abana sabna ntuka mvula yae Kongo Kinshasa na betumebaka sika ya nkama musi na makumi talu na iya na kata banti nkama musi na makumi nchambodi na nchambodi na kutala mvula meka tona kuluta Kongo Kinshasa mebaka bisika sambano mvimba mpe na kutanga mukanda yae ya Transparency banti na kifu yae ya madesa bana kevu wanaka mingive ya kele Danemark bwela yaka Nouvelle Zélande mpe Afghanistan Korea Zulu bwela yaka Somali metangama na kata banti ya madesa bana mekumaka kisalu bezu makasi Axel Ngoncho tangaka mukanda yae inki diaka kutuba
Yakileka koso musia ya Afrika na bansi ya Afrika Botswana mpe Cap Vert ikele na kisika ya Mbote. Bansi ya Afrika ya kati ikele na bisika ya Mbote TV. Cameroon pe Centrafrique kekwisa na kisika ya Nkama Mosi na makumi ia na ia. Congo Democratic mpe Congo Brazzaville kekwisa na kisika ya Nkama Mosi na makumi tano na ia. Nzokande insi Chad kekwisa na kisika ya Nkama Mosi na makumi samano na tatu. Mpe Sudan kekwisa na Ntwala ya insi Ansuka. Mukanda ya imelandila mambu ya banku wa mayele ya landila ka mambu ya metala madesu ya bana na bako kompanyi ya Mbula Matadi na baisi ya Inza. Na insi ya jambu ina ke Buelama, bau ke pesa taji tonsi mosi ve, nzoka nde bau ke pesa matonsi nkama na baisi ya ke sala mambu yonso na mpenza. Mukanda ya ike monisa ti atansi mosi ve meko kisa mambu yonso mpe mambu ya madesu ya bana me Buelama. Mpamba ve, baisi na zulu ya makumi tanu na zulu ya nkama meko kisa ve matonsi makumi tanu. Samna kivuka Transparency International kitini antete ya kunonisa madesu ya bana ikele ya kundimati jambu ina ke salamaka. Kime anfuni ikele bafumu kubaka balukanu samu na kumanyisa mambu ina
mpe na kizunga ya Oriental samu na kumanyisa Blaise Makasi batu nsambwadi mebaka lufwa tiki mbefwa kintuntu na bwala yanjali rive ya kena territory ya Isangi na nyusu ya ke kituza batu makumi zole ya mebaka kintuntu yina nusu ya mezabana mingi na suka bubi ya imu mingi na nima ya masulaki mvuka mwusa bakalaka ya vwana peba mfumu ntoto ya njali vondaka na ya utiba pandisangu ntangu ya impe mendi mama na munga ngantodisi ya zole ya mavimpi kasi ya kena kupesa ntalu ya batu zole ya mebaka lufwa Adolfi Ngoi sabu na ntangu ya ngeme katuka na kusolula tingkuli na beto Joseph Basai ya Radio Bondeko inki ya yandi tubaka
Bwala ya yanjali rive, mezi pa manamaza ya nzali ya Kongo, metu wa bimbangi ya bwala bilumbu yai, mkango mekuma kuzingila na kati ya babwatu, pena mazanga. Munga ngankulutu ya kizunga mavimpi ya isangi meza visa nde, bana ina kena kubela baki na kulala na babwatu, pena mazanga. Charles Lobanga mebanga, luzingu ya mtindu ina lenda tinda batu, bata mbaka na vimbevu. Pati ya kaka kele, mkano samu na ntoto na kati ya babwala yai, ya nzali rive, na ya elomba, tika ke inzo ya mavimpi. Mkango ya bwala ya nzali, Baso na kwenda baka lusadusu na bwala ya elomba ve. Bambuta ya bana, mingi kese pelaka. Basa nsa bao kaka na bainzo na bao samu na minzonza ina. Munga ngametu bande, yale na vwanda peki bila kena kutinda bana mingi baka lufwa. Lokola meza bisa yao bamfumo ya ntoto kasi ya meza bana ve tika bisalu ya mavimpi. Bubu kizunga mavimpi kena kutinda mdambu ya bilongo samu basa nsa baina kena kimbevo ya ngolo ti. Bidimbu ina wako naka landila na bainzo ya kufimpa kuna na kinchasa kikuza bima. Mivuka mavimpi kena kutinda. Pesa pe malongi na nkango kena bwala ya njali bana tabana na bao na bainzo wa mavimpi basa nsa bao na mtinda kufuano
Adolfi Ngoi kima mebikali na munu kia kufutula nge matundu kufutula mpe matundu na Michelin tuala tenga mupangi ya vwanake na kulanda bantangu yai na njila machinbe fonsi mati vwanaka silve matundu blaze makasi jangoba makoko pena ntuala kinzo nzolo konsumu siya Afrika makutu bebi kisila yao kaka radio angemba sabna kuzaba nyosu wa kena kuluta na nza vwana pena ntoto na beto wa Kongo Kinshasa
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.